Det lader til at virke. Kan folk også høre mig? Jeg synes, det er lidt sjovt at skulle stå her, og så har jeg fået at vide, at man altid skal præsentere sig selv i starten af en prædiken. Jeg bor nedenunder, og så må man selv høre resten bagefter, hvis det er. Nå, der skal være lidt højere. Går det nu? Okay. Jeg vil starte med at bede. Kære far, tak at du er med os i dag. Jeg beder om, at du vil tale gennem mig, at du vil tale gennem den tekst, vi skal læse, og at vi må se lidt mere af, hvem du er og hvad du vil med os. Amen. Den tekst, jeg har heroppe, er ikke den tekst, vi skal være sammen om. Det er det kendte vers fra slutningen af Johannes evangeliet, hvor han sådan opsummerer, hvorfor han har skrevet Johannes evangeliet. Og det lyder sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at at Jesus er Kristus, Guds søn, for at I, når I tror, skal leve i hans navn. Grunden til, at jeg godt lige vil starte der, det er, fordi vores tekst kommer fra Johannes evangeliet. Og når han giver sådan en afslutning her, så er det jo egentlig en ret lækker nøgle for os, eller linse at kunne se teksten igennem. For det betyder jo, at hvis vi finder et eller andet i det, vi skal være sammen om, som handler om det at tro, det at Jesus er Kristus, eller det at Jesus er Gud, eller det at leve i ham, det er i hvert fald de fire temaer, jeg lige ser her, så har vi nok fat i noget af det rigtige. Det betyder, at hvis vi ser noget, når vi læser teksten om et øjeblik, der har med de her fire ting at gøre, som jeg måske ikke kommer ind på, så har jeg nok også fat i noget, som jeg så ikke har opdaget. Så kan vi tage den bagefter, hvis det er. Og med det, så synes jeg egentlig, vi skal gå hen imod det. Jeg har valgt at sætte tre vers mere med, end hvad tekstrækkerne de ellers anbefaler. Men jeg kan se, at både Bibelselskabet i 1992 er enige med mig og mange andre. Vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 4 fra vers 43, og hvis I vil, må I meget gerne rejse jer op. Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit hjemland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Jeg må godt sætte jer ned igen. Johanna, hun siger, at jeg ofte skal have billeder med, når jeg laver sådan en PowerPoint, og ikke bare smække en masse tekst op. Og det er ikke min stærke side. Og jeg ved også, at den projekt, der er ikke er så god, vi arbejder på at få den skiftet. Men et billede, som jeg i hvert fald gerne lige vil fremhæve, fordi jeg synes, det er rigtig godt at have set, det er det her, som ikke er så godt i farven. Det er taget i cirka 1890, måske helt op til 1900 eller sådan noget den stil. Det er ikke Kana, det er Kefkanar, som ligger lidt syd for Kana, så det er tæt på. Og man har så lagt farve på manuelt siden, eller hvad man skal kalde det. Og grunden til, at jeg lige vil tage det frem, det er egentlig bare, fordi jeg tror nogle gange, vi kommer til at få et eller andet billede af de her fortællinger, som sådan nogle historier, man ikke rigtig lever sig ind i, eller måske virker de helt uvirkelige. Og der synes jeg i hvert fald selv, at hvis ikke man har været i Israel, eller hvis man har været i Israel, så kan sådan et her billede være en hjælp til lige at forstå, sådan, det er det her agtige landskab, det foregået i. Det er ikke helt præcist, men det er tæt på. Og det kan i hvert fald være en hjælp til indlevelsen, synes jeg. Når vi så kigger på selve den tekst, vi har fat i, så synes jeg, at vi ser nogle træk på, at teksten den spørger efter at blive læst. Historien her spørger efter at blive læst i lyset af eller i sammenhæng med en masse andet. Det sker jo ofte, når vi åbner Bibelen. Det sker oftest ved, at det er et eller andet nytestamente, som snakker om noget i det gamle testamente, og så skal man sådan lige læse et eller andet, Jesus har sagt i lyset af, hvad David har skrevet i en salme eller noget. Det er ikke så meget det, den tekst gør her, men historien her peger rigtig meget tilbage på, hvad der skete i de forrige kapitler. Jeg har selv lige prøvet at highlight det her, hvor vi har udtryk som, da han var kommet fra Galilea til Judæa til Galilea, de tegn, han havde gjort under festen, det er det sit andet tegn. Hvis det er det andet tegn, må der være et første tegn. Jeg synes, der er utrolig mange punkter her, hvor at teksten den sådan peger tilbage på, hey, der må være sket et eller andet før han. Er det til at se derop med en rød tekst? Ja, det er jeg ked af. Der står en masse om fra Judæa til Galilea og andet tegn osv. Og alt det her, det peger ligesom tilbage på noget, som vi på en eller anden måde skal have læst, eller i hvert fald have med, når vi så kommer til den her passage. Vi kommer også nogle gange til, når vi har prædikner herinde, at tage den enkelte tekst for sig selv, og så ikke rigtig se dem som en del af en større fortælling. Så det er det, jeg egentlig vil prøve lidt at se, om de her tidligere ting belyser den her tekst. Og som jeg ser det, så er der to episoder, som vi tager fat i. Den ene, det er det her med under festen fra Judæa. Det er der, hvor Jerusalem jo ligger. Og Jerusalem bliver også nævnt som den ene. Og så det her med, vi er i Kana. Og vi får også nævnt, at Kana det er der, hvor Jesus han har gjort vand til vin. Og vi har det her med det andet tegn. Og spoiler, det første tegn, det er i Kana. Så det er ligesom om, de her to stykker her, de bliver ligesom parret tilbage på af teksten. Hvis vi kigger på den første episode, så er Jesus i Jerusalem. Og det er der, hvor han blandt andet bryder tempelpladsen for en masse folk, der vil sælge noget. Men så har han også den her opsummering af, hvad der ellers sker under den fest der. Der står i kapitel 2, vers 23, mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange, og det kan jeg jo så ikke læse, men så kan jeg læse det højt, til at tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Og det er næsten lidt sjovt, når vi har børnemøder om en lille bibel, fordi så starter kapitel 3 med, at der var et menneske, en farisæer, Nikodemus, som Jesus har en samtale med. Det jeg ser, når jeg lige kigger på den her passage, eller det her med Jesus, han var under festen, og hvad skete der der under festen? Det er, at der er nogen, der kom til tro ved de tegn, de så, han gjorde. Men der er jo meget af et eller andet med, den her tro er ikke. Den er i hvert fald ikke sådan, at Jesus betror sig tilbage til dem. Der virker til at være et eller andet, hvor det her, det er ikke et ideal i hvert fald. Der er noget, man kunne sigte efter, der kunne være lidt bedre. Hvis vi også kigger i vores egen tekst, så har vi, at Jesus han havde vidnet om, at en profet ikke blev taget godt imod. Og så virker det sådan lidt antiklimatisk i det næste vers. Der står der, at han blev taget godt imod i Galilea. Det er jo der, hvor han ellers er vokset op. Hvordan det lige hænger sammen. Der står, han blev taget godt imod på grund af, at de havde set de tegn, han gjorde. Så der er et eller andet i det her med at se nogle tegn, det er ikke helt idealet. Og der tror jeg, at vi skal læse den her kongelige embedsmand som en kontrast, og som et forbillede for, hvordan det er, vi så måske skal tilgå troen. Jeg har tre punkter i forhold til, hvad vi kan lære af ham. Først har jeg valgt at kalde troens retning. Vi har i vores tekst, da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham, og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. I tråd med den her indlevelse, som jeg gerne vil prøve at give jer, så har jeg prøvet at tegne et kort op her. Jeg kunne ikke finde nogen kort, som tegnede den rigtige rute fra Kapernaum, hvor den her embedsmand er fra, til Kana, så det er min egen lidt grimme streg, jeg har sat på. Men det er den her rute, man nok har gået. Hvis man har været ved Genesarets sø, ved man, at det ligger nede i sådan et hul, så man skal ligesom komme op et strategisk sted, og det ligger lidt syd for Kapernaum, hvor man så kan komme op og så følge hovedvejen, indtil man så drejer af for at komme til Kapernaum. Den her rute er cirka 37 kilometer. Man kan jo gå ind i dag, det er et lille maraton. Det falder også inden for det, som man på det tidspunkt kaldte en dagsrejse. Før man havde gadelygter, før man havde biler, så gik man jo fra det ene sted til det andet, og alt mellem sådan 30 og 40 kilometer, det faldt ind under det, man ville kalde en dagsrejse, hvor du kunne stoppe om morgenen, spise morgenmad, og så kunne du gå, og så kunne du være frem til om aftenen. Det betyder også den typiske måde, at man ville have taget en tur fra Kapernaum til Kana. Det ville have været ved, at man stod op om morgenen og tog afsted. Men så ville den her mand så også være ankommet til Kana om aftenen. Og det gør han ikke. Vi ved, at han snakker med Jesus i den syvende time, deromtrent frokosttid. Hvorfor ankommer han på det tidspunkt? Det er jo nok fordi, at når vi læser her, at han hørte, at Jesus var kommet, så har han hørt det, og så må han være taget afsted. Og så måtte han betale den ekstra pris, det så var, at betale for at sove et eller andet sted undervejs, for at komme afsted så hurtigt som muligt. Jeg tror, det siger noget om den krise, den mand har været i her. Vi hører, at hans søn er ved at dø. Det er et dødsleg, han forlader. Det blinker måske lidt. Det er et dødsleg, han forlader. Men han vælger simpelthen stadig at tage afsted og risikere. Og risikere måske engang at sige farvel til sin søn, før han dør. Det får i hvert fald mig til at tænke på et lille stykke fra den lille katekismus. De her kendte ord, som Luther han har i forhold til, hvad der er en Gud. En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra. Og så var pointen med den røde tekst jo egentlig, at jeg skulle kunne se det tydeligere. Det er jo så blevet mere utydeligt. Der står, og det, som man tager sin tilflugt til i alt nød. Jeg tror, det er ret tydeligt, at hvis den her mand er klar til at tage afsted på den her måde, så det, han tager sin tilflugt til her, når hans søn er for døden, det er Jesus. Det kan også blive en udfordring til os i dag. Hvad gør vi, når alting ramler sammen og så videre? Hvad retning går vi i, når vi er i nød? Det var den første ting. En anden ting, som jeg tror, vi kan lære den her mand her, det kommer ved springet. Jeg har i hvert fald valgt at kalde det trospringet. Lige efter så siger Jesus til ham, at hvis ikke I får tegnet under at se, så tror jeg ikke. Og den kongelige embedsmand, han gentager egentlig bare sit spørgsmål. Det kan også være et udtryk for den her desperation. Og så svarer Jesus, gå hjem, din søn lever. Og så står der bare, manden han troede på Jesu ord, og så gik han. Og når jeg sådan har prøvet at leve mig ind i, hvordan hans forløb der har været, jeg tænkte, det har godt nok været lange 37 kilometer hjem. Og hvad har han tænkt? Hvad er der sket i løbet af det? Hvorfor er han ikke vendt om for at måske prøve at hive fat i Jesus og trække ham med alligevel, eller et eller andet den stil? Det, jeg tror, han har gentaget for sig selv rigtig meget, og det, jeg tror, vi kan tage med os i forhold til det her, det er, at han har gentaget for sig selv, at Jesus sagde det her ord, gå hjem, din søn lever. Og det er noget, han ligesom har kunnet minde sig selv om. Den amerikanske prædikant Timothy Keller, som døde her for et halvt års tid siden, han har en fantastisk illustration, synes jeg, i forhold til, hvordan troens liv nogle gange er, at man må minde sig selv om, hvad man har hørt. Den bliver også lidt personlig for mig i den her uge. Han havde på et tidspunkt en knude omkring maveregionen, som var godartet og ufarlig, men den var lidt irriterende. Så han og hans læge blev enige om, at de skulle have den fjernet. Og det var fint, totalt sikker procedure. Ikke noget i det. Men når han så kommer ind i rummet og ser slangerne og skalpellerne og nålene, så er der et eller andet, der begynder at køre, at det her er nu fornuftigt. Grunden til, at jeg siger, at det blev personligt for mig, det er, fordi i onsdags, der havde sådan en bordtennisboldsagtig knude heroppe, som jeg tror, nogen af jer har set, for jeg prøver at dække den med mit hår, som jeg fik fjernet. At det der moment, når lægen, han, jeg ligger med ryggen til, at man kan se, at hans hånd sådan rækker ud og tager fat i en skalpel. Der er et eller andet skræmmende der. Men tricket, eller ideen med det her, Og det, som jeg tror, mand har gjort, det er jo, at man så i den situation tænker på, hvad man allerede ved, tænker på, hvad man har lært, tænker på, hvad man har fået at vide. Han var en professionel læge, ham der stod bag mig der og skar hul i mit hoved. Timothy Kellers læge der var sikkert også en utrolig professionel læge. Og når Jesus har sagt noget, så må vi godt minde os selv om det. Og det tror jeg hjælper os i det med at tage springet i tro. Det tredje punkt, jeg tror, vi kan lære ham ved, det har jeg kaldt grobunden. Og igen, jeg ved ikke, om det er det bedste ord, men så må I finde på et bedre et. Manden, han møder jo sine tjenere på vej hjem, og de fortæller, at de fortæller, at hans søn, han stadig lever. Og manden nu spørger sig, hvornår, og så har vi det her med, at der forstod faderen, at det var sket i netop den time, da Jesus havde sagt det. Og han og hele hans husstand kom til tro. Der er altså et eller andet i den her episode, som jeg ser det, der får tro til at formere eller blive større. Om det er mandens egen tro, der på en eller anden måde bliver mere dyb og grusom. Ja, det beklager jeg. Bliver mere dyb, eller om det er et eller andet med, at der måske har været nogen i hans husstand, hans hustru, eller et eller andet, som jeg synes, det var latterligt, at han skulle gå til Kana, men som så kommer til tro oven på den her helbredelse. Det ved vi ikke, men det, jeg tror, jeg i hvert fald kan tage med, det er, at troen, den leder til at vokse ud af den her episode. Men det er også en episode, som har gjort ondt. Jeg har ikke nogen børn, men hvis jeg havde børn, så tror jeg virkelig, det ville gøre ondt at måske sige farvel til min søn, som jeg troede skulle til at dø, for at tage en hel dagsrejse afsted og få hjælp. Der er smerte i det her, der er lidelse i det her, men det er også det, som får den her tro til at vokse. Jeg tror, det kan se ud på uendelig mange måder, men det er en måde, som Gud han virker på, at han gennem det, der er svært, det, der gør ondt, får det til at vokse til noget større, til noget bedre. Der er en engelsk pinsepræst fra 1800-tallet, der hedder George MacDonald, som har et billede på det. Han har skrevet en masse gode børneeventyr, hvis man mangler noget læsning af den type, men han er ikke oversat. Ja. Han siger, at den kristne er ligesom en lille hytte. En levende hytte. Altså man er huset. Og så flytter Jesus ind. Og når Jesus han så flytter ind, så begynder han at gøre nogle ting, som giver mening. Han begynder også at gøre nogle ting, som måske et øjeblik ikke giver mening, men så giver det mening. Han renser måske rørene, lapper hullet i taget, udskifter kemien, jeg ved ikke helt, hvad han ellers kunne gøre, men en masse sådan små praktiske ting, som giver mening. Men så på et tidspunkt, så kan man have oplevelsen af, og det nu bruger han sig over, at han begynder at mishandle huset. Han skriver det selv som, at han begynder at rive en mur ned. Han slår et kæmpe hul i taget, og man spørger sig selv, hvad skal det her til for? For det gør jo ondt. Og så bliver svaret, at det er fordi, han egentlig ikke har tænkt sig at blive boende i en hytte, men han tænker sig at udvide hytten til et palads. Så hullet i taget bliver til et tårn. Den mur, han har slået ned, er for at bygge en ny fløj, der skal udvide det her. Her bag mig, det kan man forhåbentlig se, det er sultanens palads fra Istanbul. Ja, der er jo ikke sultan mere, men altså dengang det var der. Over 400 år, så bliver der hele tiden lavet nye projekter på det palads. Sådan så det i dag, hvis man besøger det, er et utroligt flot, men også en labyrintagtigt sted, hvor det bare er den ene store flotte sal efter den anden. Nogle gange, når vi er i det, der gør ondt, eller i det smertefulde, så tror jeg, at Jesus han egentlig bruger det for at få os til at vokse til noget større end en hytte, men til at vokse til et palads, til noget større. Det var den første episode, jeg tror, det kunne belyse, det var det her med troen. Så er der også den anden. Det her, det foregår jo i Kana, hvor Jesus havde gjort vand til vin, hørte vi. Vi hører også det her med, det var det andet tegn. Der må være et første tegn. Det var også brylluppet i Kanaen, det skete ved, det var vandet til vinen. Hvad sker der, hvis vi kigger på det vers? Konklusionen på, at Jesus han laver vand om til vin i Kana, den får vi her i 2:11, hvor der står, det det gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Det Det kan I ikke læse, men der står sin herlighed der, hvor der er rødt. Og hans disciple troede på ham. I vores tekst står der ikke nødvendigvis, at han åbenbarede sin herlighed. Men hvis de her tegn skal sættes sammen, og det lader det jo til, hvis det andet tegn er det, vi har i dag, og det første tegn er det der, tror jeg, at vi skal se noget af Jesus' herlighed i det her tegn. At han helbreder den her dreng. Den umiddelbare, jeg tror, man vil falde ind på, det er jo, at vi lige har fået beskrevet, at det her det er en hel dagsrejse. Og han kan have en effekt på den afstand. Med vores moderne mobiltelefoner og radiokommunikationer osv., så føles det jo egentlig ikke så vildt, at man kan få noget til at ske 37 km væk, eller 24 i fugleflugt. Men der er noget vildt over det, og der, hvor den bliver lidt mere reelt for mig, det er at tænke over, at hvis vi skal kommunikere med Curiosity roveren på Mars, så tager det altid 5-20 minutter for os at sende en besked til den. Mars er jo forskellige længder fra jorden, så nogle gange så tager det kun 5, og nogle gange så tager det 20. Men vi kan ikke få en besked på Mars i et øjeblik. Det tager tid for os. Hvis Jesus ville have en besked til Mars, jeg kan ikke helt se hvorfor, så kunne han gøre det øjeblikkeligt. Tror jeg noget af den herlighed, vi skal se i teksten her. At han kan noget helt vildt. Men jeg tror også, der er en anden vinkel i det, og det er, hvis vi læser videre i Johannes evangeliet, og det her det er jo bare det andet tegn, der kommer flere, så er der det her med herligheden. Hvad er herligheden? Det peger på én ting typisk altid i Johannes evangeliet. Der er herligheden noget specielt, og det er nemlig det lidt paradoksale, at Jesus han bliver korsfæstet. Herligheden er, at Jesus han dør. Og selvom det ikke er fuldt belyst i vores tekst, så kan man sige, at Jesus han dør, for at den her dreng han kan blive levende. Vi har hørt om, at Jesus han også blev menneske. Han blev et dødeligt væsen, ligesom vi er døende, for at gøre den her dreng, eller for at gøre os levende. Og den vej, det sker igennem i den her tekst, er ved mandens eller farens tro, som kommer til Jesus. Men jeg tror også, vi må se det som, at vi måske ikke er ligefrem døende, i hvert fald ikke i fysisk forstand, men på et eller andet tidspunkt er vi, nogen herinde før mig, alligevel kan se hen mod Jesus. Og det, at han blev døende for at gøre os levende, det synes jeg, der er noget utroligt opmuntrende i. Jeg vil bede. Gav Jesus, tak, at vi kan være sammen her. Tak, at du kom her til jorden. Du gik fysisk rundt. Du døde. Og alt sammen for, at vi kan have et liv i dig. Jeg beder om, at vi må have et forhold til dig. Vi må tro på dig. Og jeg beder om, at du må være med os i den vandring, vi er på med dig. Jeg beder om, at du må udruste os. At du må give os af al din visdom til at komme godt på den vej. Jeg beder om, at du må hjælpe os, når vi er i nød, når vi er i lidelse eller i smerte. Du må hjælpe os i det, at vi må komme til dig, og også at du må bruge det til, at der kan vokse noget større frem.